This piece, Fantasia, on a theme of Thomas Tallis.
Williams tuto hudbu komponoval na základě nádherné duchovní melodie anglického renesančního tvůrce Thomase Tallise. Svou fantazii zkomponoval na začátku 20. století pro anglickou katedrálu v Gloucestru, kde se konal hudební festival. Williams, tehdy téměř neznámý skladatel, byl festivalem k napsání skladby vyzván a podle mého názoru vytvořil jednu z nejvíce anglických skladeb. Uvést ji v Praze je pro mě nádherná možnost vrátit se svým způsobem domů, protože po letech studia hudby Leoše Janáčka, kterou jsem prováděl v mnoha operních domech Evropy i Spojených států, mám konečně možnost nastudovat a představit v Praze anglickou hudbu. Tuto Williamsovu skladbu zná skutečně málo kdo a málo kdo ji také hraje. Faktem ale je, že má neuvěřitelný vnitřní náboj, má srdce. Dnes ráno jsme ji s pražskými symfoniky hráli podruhé a bylo úžasné sledovat, jak se postupně dostávají dovnitř, do její atmosféry ducha. Já sám v ní cítím ohromnou hrdost jejího autora, který se na začátku 20. století vrací o 5 století zpět a oživuje hluboké duchovní sdělení svého renesančního předchůdce. To je jedinečné. Záhadného tajemného ducha skladby navíc umocňuje instrumentace a s ní spojené rozmístění hudebníků na pódiu. V popředí se nachází menší smyčcový orchestr se solisty a daleko od nich, kde si v pozadí, je větší orchestr. Když zahrají, působí to, jako by byli duchové, kteří se zjevují kdesi na pohřbu. Toto rozmístění vytváří nádherné efekty echa, ozvěn. Je to zkrátka úžasný kus.
Jakou řečí Williams v této skladbě mluví? Používá jazyk renesanční hudby a nebo vytváří autentický hudební jazyk?
Williams si bere téma, které rozvíjí do velice vřelých a jednoduchých harmonií. Je třeba si uvědomit, že umění kompozice se učil v Paříži, takže byl velice silně ovlivněn Ravelem a Debussym. Jeho hudba je ale přesto velice anglická. Celý život se zajímal o tradiční anglickou lidovou hudbu. Dělal v podstatě to, co dělal Leoš Janáček. Chodil po anglických hospodách a poslouchal, jak lidé mluví, a tyto melodie si zapisoval. I proto je považován za výrazně anglického autora, možná ještě více anglického, než například Edward Elgar.
Co je pro vás jako dirigenta na interpretaci Williamsovy skladby nejzajímavější a také nejtěžší?
Být pravdivý. Partitura není složitá, ale vytvořit tu specifickou prostorovou kvalitu, to je výzva. Vždy si představuji, jako bych byl v katedrále v Gloucestru, kde je neuvěřitelná akustika a snažím se ty vibrace vytvořit i ve Smetanově síni. Snažím se být pozorný a klidný a dát největší prostor hudbě, protože Williamsova skladba mluví sama za sebe.
Dalším kusem večera je první violončelový koncert Dmitrije Šostakoviče. Frenetická, ironická hudba, ve které se ozývají vlivy Sergeje Prokofjeva. V čem pro vás spočívá jedinečnost této skladby?
Pro mě je veškerá Šostakovičova hudba o individualitě, která stojí, vymezuje se proti společnosti. Individualitu v této skladbě samozřejmě představuje violončelo, které nese obrovskou tenzi a nervozitu, která vyplývá z nejistoty, co se stane. Lidé se často ptají, jestli stále se opakující téma v Šostakovičově slavné Leningradské symfonii reprezentuje německé tanky, které se stahují a krouží kolem Leningradu. Samozřejmě, že ano. Šostakovič také dosvědčil, že když psal Lady Macbeth Psenského újezdu, každou noc se bál, že přijde KGB a odvede ho. Jeho hudbu prostupuje strach a úzkost z tohoto stále přítomného tlaku a útlaku. A to je i případ jeho prvního violončelového koncertu. Ukazuje individualitu, která se snaží udržet si svůj vlastní postoj proti autoritám totalitního sovětského státu.
Orchestr FOK má v provádění hudby Dmitrije Šostakoviče bohatou tradici. Přes 10 let s orchestrem jako dirigent spolupracoval skladatelův syn Maxim, který řadu skladeb svého otce s orchestrem uvedl a také nahrál. Máte z přístupu, ze způsobu interpretace, tuto afinitu? Řekl byste, že tento orchestr má pro provádění Šostakovičovy hudby zvláštní dispozice?
Od první zkoušky bylo vše na svém místě, naprosto precizní. Tam, kde mají být stakata, jsou stakata a tak dále. Perfektně znají a umějí předat Šostakovičův zvukový svět. Tento orchestr navíc umí velice přesně vyjádřit onu hlubokou touhu, úzkostné a přesto pevné volání. volání po svobodě. Myslím, že obecenstvo jejich přístup určitě ocení. To dědictví, o kterém jste mluvila, je v jejich hře znát a cítit.
Šostakovičův violončelový koncert je považován za jeden z nejobtížnějších koncertů pro violončelo. Jak si v něm vede Jiří Bárta?
Je úžasný, skvěle komunikuje s orchestrem. Celý koncert, ale zejména poslední čtyři strany partitury jsou tak těžké na souhru. Je to velká výzva pro něj i orchestr. Co se jeho přístupu a interpretace týče, pro každého interpreta, který koncert studuje a hraje, je tu velký předobraz Mstislava Rostropoviče, pro kterého Šostakovič skladbu napsal a který ji v roce 1959 s Filadelfským orchestrem také premiéroval. Na slavné nahrávce Rostropovič v polovině druhé věty najednou začne zrychlovat a Jiří Bárta mi řekl, nechci se držet této Rostropovičovy interpretace. Myslím si, že to je skvělé, protože tak ještě více vynikne intenzita a napětí Šostakovičova sdělení.